Mál og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti. Það sem ég saknaði að heyra hér í ræðunni voru tillögurnar skattahækkanir sem að háttvirtur þingmaður virðist vera orðinn talsmaður fyrir vegna þess að hann mótmælir hér því mjög harkalega að það séu uppi áformum það á næsta árum að lækka skatta. Þó er það svo að háttvirtur þingmaður var eitt sinn framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og þá talaði hann mikið þörfuna fyrir skattalækkanir. Til dæmis á þeim tíma sem hann var framkvæmdastjóri þar, þá var boðskapurinn þessi allt of háir skattar á Íslandi standa í vegi fyrir efnahagsbatanum. Allt of háir skattar. Og skömmu áður þá höfðu Samtök atvinnulífsins komist að þeirri niðurstöðu að hér á Íslandi hefur verið sett Evrópumet í skattahækkunum. En nú þegar háttvirtur þingmaður er kominn hingað í þennan sal, að þá leggst hann gegn skattalækkunum. Og ég heyri ekki betur en að hann sé að kalla eftir skattahækkunum og mér langar til þess að heyra nánar þessar skattahækkanir sem að háttvirtur þingmaður boðar og eins líka niðurskurðin sem að hann telur greinlega skorta hér í þessari áætlun sem að og þessari stefnu sem að hér er til umræðu vegna þess að hann er greinlega móti auknum ríkisútgjöldum eins og þau birtast í útgjaldalínu þessara stefnu.
Og svarar andsvari háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Þorsteinn Víglundsson.